Arī vienošanās par sadarbību, ko esam parakstījuši ar Reformu partiju, lai cik pretrunīgi tas šobrīd izskatītos, apliecina mūsu vēlmi kopīgi apvienot centrisko politiķu spēkus. Es vēlos vēlreiz atgādināt un uzsvērt. Tā nav nedz partija apvienošanās, nedz vienas partijas pievienošanās otrai. Tas ir nākamais solis sadarbības padziļināšanā, lai nākamajās saimas vēlēšanās piedalītos ar vienu partijas vienotību vēlēšanu sarakstu, kurā aicināt arī tie reformu partijas pārstāvji, kuri būs pievienojušies vienotībai.